Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 22-oktyabr, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
tikilsang da libosiga ochilmas sir. Bilolmasdan kim kabir yoki faqir? Yasansada ko'plari aqlan faqirlar. Misli faqir yurar ba'zi kiborlar. Ber, ber deb so'raydi banda. Kaftin ochib yaratganidan. So'rashni qilmas hech kanda. Berarmikan o'zi olganidan.
Prezident Donald Trump o'tgan hafta Eronni xalqaro yadroviy kelishuvga amal qilmayotganlikda aybladi.
Ukraina urushning 4-yilini boshdan kechirmoqda. BMTga ko'ra, shu kungacha taxminan 10 ming odam halok bo'lgan, 23,500 kishi jarohatlangan.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Amerika ovozining Washington choyxonasi dasturining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugun ham odatdagidek qarshimizda mehmonimiz bor. Asli o'zbekistonlik bu kishi, ismlari Sadriddin Muhiddinov. Bularni shoir deb ham atasak bo'ladi, chunki qo'limda bu kishining muallifligidagi kitob, she'riy to'plam turibdi. Dasturimizga xush kelibsiz, Sadriddin aka.
Assalomu alaykum.
Va alaykum salom. Keling, suhbatimizni mana shu kitobingizdan boshlaylik. Qayerda chiqargansiz bu kitobni? Va u nima haqida?
Begzodbek, mana juda ko'p ulug'lovardingiz. Men o'zimni shoirlikka da'vogar deb hisoblamayman mutlaqo. Endi hayotdan mamnun bo'lib yashaganman hamisha. Allohga shukr. Hayotimda ko'rgan qiyinchiliklarim bo'lsa, buni Allohdan menga berilgan yuborilgan sinov deb tushunganman va shunga bardosh berganman. Qiyinchiliklar albatta hayotimda ko'p bo'lgan. Lekin har doim mo'jallagan ishimni yaxshi bajarish, g'alabaga erishish uchun harakat qilib o'rganganman. Doim qandaydir ilhomlanib yashaganman. Shoirlarda shunday so'z bor, ilhom parisi degan. Mani ilhom parim menimcha yaxshi oilam, sevgan rafiqam bo'lgan. O'shaning uchun hayotdan to'liq mamnun bo'lib yashaganman. Dagi har qanday bir holatdan o'zidan o'zi har doim emas, qandaydir bir to'rtlik yoki qandaydir bir satrlar paydo bo'lib qolardi. Shuni aslida qog'ozga tushirib qo'yardim.
Demak, hayotdan mamnuniyat sizga ilhom bergan.
Xuddi aytganingizdek.
Agar mabodo bu she'rlaringiz necha yillik ijodingiz? Masalan, 2012-yilda chiqqan ekan. Bu yillar davomida to'planganmi yoki oxirgi yillarda yozganmisiz?
Men o'zi shoir bo'laman deb o'ylamaganman, ham harakat ham qilmaganman. Aytdim-ku, qachondir bir narsa yozilsa, yozib qo'yganman. Dagi hali yonimga solib uyga olib kelib qo'yib qo'yardim. Ayrimlar bir kitobning orasida, ayrimlar bir papkada bo'lardi, har joyda bo'lardi. Lekin hali ilhom kelgan paytda yozib qo'yardim. Bu yerda yoshlik paytida yozganim ham bor, bo'lishi kerak, yanglishmasam. Asosan keyinchalik qandaydir bir ishlar yurgan paytlarim oxirgi davrlarda ayrim narsalardan haligi har xil taassurot bo'lardi. Qiziqarli taassurot, yaxshi taassurot yoki aksincha boshqacha taassurot, shularni qandaydir qog'ozga aks ettirardim o'zimni, haligi ichki dunyomni.
Ruboiylar ham yozgan ekansiz, mana kitobning bir bo'limi alohida ruboiylarga bag'ishlangan ekan. O'zingiz yoqtirgan ikkita ruboiyni o'qib bersangiz.
Tikilsang dil libosiga ochilmas sir. Bilolmasdan kim kabir yoki faqir? Yasansada ko'plari aqlan faqirlar. Misli faqir yurar ba'zi kiborlar. Yana bittasi, masalan, ber, bir deb so'raydi banda. Kaftin ochib yaratganidan. So'rashni qilmas hech kanda. Berarmikan o'zi olganidan. Sherim o'zim to'g'rimda yozilgan sher bor, hali o'zingizni tanishtiring desangiz aytib beradigan bitta joyi bor. Xohlasangiz shuni o'qib berishim mumkin. Mani ismim 9 harfdan iborat ekan. Shu har bir harfga bitta satra bog'ishladim. Sahar chog'i bedor bo'layin. Allohga tavakkul qilib. Dilni ilmga bog'ishlayin. Rahmon, menga madad bergin. Ishqimni o'zingga tortib, dargohingni kengroq ochgin. Dunyo sirlarini o'rganayin. Ilmi ladunini egallab, nasibamni haqdan tilayin. Mana bu Sadriddin deb yozilgan, ana shunday yozilgan, yana bittasi bor. Uni ham endi mayli ko'p
bormaydi. Yo'g'i sherxonlik bo'lib ketyapti.
Bugun o'zi ko'p yillardan beri birinchi bor sizlar sababchi bo'ldinglar, sherxonlikka aylanib qolgan bo'lsa, choyxona bo'lgan uchun azna sherxonlik ham bo'lishi mumkindir. Lekin mana emas, hali yaxshilab ifodali o'qiydigan odam o'qisa chiroyli chiqardi.
Yo'q, yaxshi o'qiyapsiz.
Yana shu ismimga yozilgan Sadriddindan fikr degan so'zga Sadriddindan fikr deb hali vertikal yozilgan bo'lsa, shunga har biriga hali satr yozdim. Savolim nedir yashashdan maqsad? Ajablanmang zinhor, aziz birodar. Dunyo foniy, qolmasmiz unda abad. Ruhimiz faqat boqiy bo'lib qolar. Ilohim belgilab barcha navbatin, deydi bilgil bir kun ketishing. Dunyo yig'ay deya qatirma boshing. Iymonni asrasang, olasan keragin. Nomimni ulug'lab pok ishlar bilan, do'stlar, didorini uzmay o'zimdan. Allohimni sevib vujudim bilan, ne'matlarin tilay yaratganimdan. Fikrimda yashagay qilish ezgulik. Ishqim tushgan elim ham yorimga. Kalomim istab intilsalar yonimga, rishta bo'lib bog'lagay samimiylik.
Katta rahmat. Endi badiiy adabiyotdan haqiqiy hayotga chekinsak. Shoir Sadriddin Muhiddinov Amerikada nima qilib yuribdi?
Yaxshi savol. Amerikaga ilk bor qadamimni 2010-yil qo'yganman. Bu yerda meni farzandlarim yashaydi. Bir o'g'lim kelinim bilan, bir qizim kuyovim bilan va nabiralarim. Shu nabiralarni ko'rish maqsadida kelganmiz. Kelib ketib yurganmiz. Keyin 2014-yildan bu yoqqa muqim istiqomat qilyapmiz.
Demak, siz ham green card oldingiz.
Ha, green card oldik va shu yerda endi bu yerda yashashdan maqsad nima? Yaqindagina O'zbekistonga borib keldim, juda ham xursand, mamnun bo'lib, dilim yayrab keldi. Haligi hazillashib oilamizda gap bor, batareyka ham tugab qoldi, zaryadka olib kelaman deymiz bir-birimizga, shunday oilamizda haligi zaryadka olib keldik. Xudo xolasa. Bu yerda bizlarning o'rnimiz men o'zim shunday ko'raman. Birinchi bor, avvalambor bizlarga o'xshagan ota-xonlarning o'rni nevaralarni tarbiyalash. O'zbekligimiz, o'zligimizni yo'qotmaslik, saqlab qolish, an'analarimiz, boy an'analarimizni, milliy qadriyatlarimizni shu yerda tug'ilgan nevaralarimizga yoki yosh bo'lib paytida kelgan va bundan buyog'i tillari sal-sal esdan chiqa boshlaganlarga tilimiz, urf-odatimiz, dinimiz, qadriyatlarimizni o'rgatib borish. Ertak turida bo'ladimi? Suhbat turida bo'ladimi yoki o'zimizning shaxsiy xatti-harakatlarimiz bilan bo'ladimi, shularni tarbiyalashda bizlar bu yerda juda ham kerakmiz. Buni to'g'ri tushunish kerak. Ayrim paytda kimlardir boshqa davlatga chiqib ketganlarga bir boshqa ko'z bilan qaraydigan fikrlar yo'q emas hali ham. Shular bilish kerakki, har bir ota-ona o'z farzand, o'z nabiralariga faqat yaxshilik o'ylaydi va shular ata bobolardan kelayotgan boy merosni yo'qotmasligi, shularni yanada boyitib borishni o'ylaydi. Shuning uchun bizlar bu yerda juda ham kerakmiz.
Mana shu missiyangizni muvaffaqiyatli uddalay olyapsizmi? Ya'ni bu yerdagi nevaralarni tarbiyalash masalasida.
Bu yerdagi kenja nevaram 2 ga to'ldi yaqinda. O'zbekcha uyda juda ham yaxshi gaplashamiz. Shunday sayraqi bo'lib qoldi, ko'z tegmasin. Kattalari endi eng katta nevaram high schoolda o'qiydi. Qolganlari shu o'rtalikda.
Demak, ular asosiy ta'limni bu yerda olishgan. O'sha katta nevaralaringiz o'zbek tilini ham balki unutishgandir, balki bilar, lekin mana shu jihatdan, ya'ni ular O'zbekistondan uzoq yillar uzilgani uchun bu yerni tilini, madaniyatini ular tez o'rganishadi. Ya'ni katta avlodga qaraganda shu bo'yas ularga o'zingiz aytgandek o'zbekkoni urf-odat, madaniyatni o'rgatish qiyin bo'lmayaptimi?
Qiyinchilik bor albatta. Chunki shunga yetarli manbalarimiz yo'q bu yerda. Kitoblar yetarlicha, masalan, iloji bor shularni ko'rsatib, o'rgatib, tanishga harakat qilamiz. Lekin qaniydi, shu yerda o'zbek kutubxonalari bo'lsa, Alisher Navoiy bobomizni kitoblari hamda simolari, rasmlarini ko'rib, Mirzo Ulug'bek bobolarimizni ko'rib, masalan, Amir Temur bobomizni ko'rib, sarkardalarimiz, buyuk sarkarda faxtli iftixorlarimiz shu Muhammad Zohiriddin Bobur bo'ladimi, boshqalar Farg'oniy bo'ladi. Xullas, buyuk shaxslarimizni shu yoshlar bilishi kerak. Nima uchun o'zbekman deb faxrlanasan deb mana nabiralar bilan suhbatlashaman. Sen bilasanmi? Nima uchun o'zbekman deb ayta olishing kerak hamma joyda ko'karang keng kerib deyman-da. Chunki bizlar shundoq bobolarimiz bo'lgan. Mana masalan Al-Xorazmiy matematikani yaratuvchisi eng birinchilardan deb tushuntirib shunday suhbatlar qilib turamiz. Endi bu suhbat faqat mana oilamda emas, haligi qandaydir bir kommunitilarda, bog'chalarda yoki to'garaklar bo'lib, shular ko'proq bo'lsa, albatta o'zbek vatandosh jamiyati juda ham yaxshi harakat qilgan bu payt bu sohada, yana bundan keyin ham davom ettiradi deb o'ylayman. Ana shundoq narsalarga bizlar yoshi kattaroq, tajribasi ko'proq odamlar shularni yoshlarimizga qo'limizdan o'tkazib borishimiz kerak. Kelajakda ular ham katta bo'ladi. Mana sizlarda hozir juda ham yaxshi ko'rsatuvlar bo'yapti. Mamnunchilikdan ko'raman. Hozirgi yoshlarimizdan keyingi paytlarda ko'payib qoldiki, hali o'qimishliklari moliya sohasida, til sohasida, qonunchilik sohasida va boshqa meditsina sohasida men juda mamnun bilan ko'raman ko'rsatuvlarda. Xursand bo'laman, ichimdan xursand bo'laman.
O'zi sizning sohangiz nima? Qaysi sohada ishlagansiz?
Ishlagan soham juda ko'p. Birinchi sotuvchilikdan boshlaganman, oxiri bank sohasida, lekin orada juda hokim ham bo'lganman, boshqa sohalarda ham bo'lganman. Hokimiyat sohasi, xullas, moliya sohasi, bank tizimi, injener ham bo'lganman, konstruktor ham bo'lganman, texnolog ham bo'lganman, mashina sozlik sohasida. Endi u hammasi o'tmishda, bu yog'i bizlar endi kelajakka, nevaralarimizga qarashimiz kerak.
Mana siz turli sohalarda ishlagan, tajribali va boshqaruv sohalarida ham ishlagan inson ekansiz. Amerikadagi o'zbek, o'zbekistonlik yoshlarga nimani maslahat bergan bo'lardingiz? Ular kelajakda o'zini o'rnini topishi uchun nimalarga e'tibor bersin?
Yaxshi. Ko'pincha men o'zim bilganimcha Amerikaga kelaman degan odam, men Amerikaga borib muncha pul ishlasam, mundoq uy qursam, mundoq mashina olsam degan fikr bilan keladiganlar ko'proq. Men Amerikaga borib shunday ilmga erishsam, shunday ulug' inson bo'lsam deb keladigan birinchi o'y fikr kamroq. Shu hozirgi yoshlarimiz, hamma sharoit bor Amerikada. Internet to'xtovsiz. Hozirgi mana zamonaviy finansiyaviy texnologiyalar fintek deyiladi. Shuni o'rganishsa, internet orqali bilmaydigan narsani bizlar hazillashib etamiz. Bilmay qolsang, Google tog'angdan so'ra, YouTube akangdan ko'r deymiz. Men o'zim juda ham internetga ko'p qiziqaman va qiziqqanda u bu narsa ko'rish emas, bilim olish sohasida. Hozir ham o'zim ham bugungi zamonaviy finans texnologiyalarini o'rganyapman. Shuni yoshlarimiz ham o'rgansa, men chunki u bu joyda suhbatda yoshlar, taksida yurganlar, Uberda yurganlar yoki undan kattaroqlar bo'lsa ham oddiy ananaviy ishlar, Amerikada ananaviy ishlarda ishlab yurganlarga hozirgi onlaynda, mana mana shunda internet texnologiyalari bor, shularni bilasanmi deb savol bersam, bilmaydiganlar ko'p. Bilaman deganni hali kamda-kam uchrataman. Lekin internet orqali bilimini agar borib o'qiy olmagan chog'ida, kunim bilan ishlasa kechqurun 1 soat, 1 soat yoki 2 soat haligi kino ko'rishga emas. Yoki haligi YouTube'da u bu har xil u ana uni etdi, buni etdini ko'rmasdan bir sohani o'ziga tanlab olib, qiziqadigan sohasini o'rganib borsa, shuni o'zida ham ancha bilimga ega bo'ladi. Mening tilagim yoshlarga shu, ko'proq o'z bilimini charxlash.
Amerikada demak o'qish kerak, bir ma'lum bir sohada ishlash kerak. Oddiy bir qora ishlarda ishlab yurmasdan demoqchisiz. Lekin siz aytganingizdek ko'p guvoh bo'lamiz biz ham, masalan, Nyu-York shahrida o'sha 5-10 yillardan beri yurgan yosh yigitlar, qizlar hali ham o'sha kelganida qilgan ishni qilib yuribdi. Masalan, taksichilik qilayotgan bo'lishi mumkin yoki yuk mashinasi haydayotgan bo'lishi mumkin yoki ayollar qariyalarga qarash ishlari bilan shug'ullanadi. Lekin siz aytgandek 5 yil, 10 yil yetarli muddat bo'lishi kerak edi qaysidir bir sohada ingliz tilini o'rganib kollejga kirish o'qish uchun nimaga aksariyat yoshlarda demak shu narsa kuzatilmayapti? Ularga yetarli bir bilim yoki yo'l-yo'riq ko'rsatadigan sizga o'xshagan bir katta bir odamlar yetishmayaptimi yoki yoshlarimiz o'zida faqat pul topish maqsadida kelgan odamlar kelyaptimi Amerikaga?
Endi qanday maqsadda kelsa ham birinchi vaziyatda qiyinchilikka tushadi hamma. Shu qiyinchilik paytida qaysi ham bir ishni qilib ko'nikib qoladiganlar ko'p shunga. Yoki qoniqib qoladiganlar, shu yerni olgan daromadiga, topishiga qoniqib qoladiganlar bor-da. Keyin atrofga qaramay qo'yadi.
Izlanishdan to'xtash.
To'xtaydi.
O'z ustida ishlashdan to'xtash.
Shunday hayot shu ekan deb qoladiganlar bor-da. Odam zot doim izlanishi kerak. Mana bizlar bir davrlarda kollejda dekan paytimda Yaponiya elchisi bilan uchrashuv bo'lgan studentlar bilan. Shunda Yaponiya elchisi aytgan edi. Bizlarda bitta otaxon 84 yoshda yana bir yangi bilim egallash uchun kollejga o'qishga kirdi degandi. Shu mening yuragimda shunday o'tirib qolgan. Alloh nasib etsa umrim oxirigacha o'qiyman, o'rganaman deb o'zimga niyat qilganman. Chunki avvalam o'zi qiziqqanman o'z bilimim ustida ishlashni, shuni niyat qilganman. O'shaning uchun yana bir narsa borki, qancha inson o'z aqlini charxlasa, shuncha sog'lom bo'ladi. Chunki miya ishlaydi, tinmay ishlaydi. Miya ishlagandan keyin og'rigan joylarga miya komanda beradi. Men doktor emasman, vrach emasman, lekin shu o'qiganim eshitganlarim aytayapman. Miya yaxshi ishlasa, sog'liqni ham haligi bemor joylarni ham yengadi o'z nimasida, tanasida.
Insonni kuchli qiladi, aqli
mehr. Irodali qiladi, kuchli qiladi, aqlli qiladi. Har qanday qiyin vaziyatdan chiqib ketishga yo'l izlab topa oladi.
Mana siz 10 yilga yaqin yashayotgan ekansiz Amerikada. Nima o'rgandingiz bu yerda?
Bu yoshda qiyinroq bo'lar ekan, til o'rganish qiyin bo'yapti, o'rganyapman til. Avvalgiga nisbatan ozgina bilaman, lekin juda xotira borgan sayin qiyin bo'lar ekan. Lekin o'rganyapman. Ishlab yurgan paytimda bizlar kompyuterda faqat hisobotlar yozardik. Internetni bilmasdim, internetni o'rgandim. Yaxshigina o'rgandim. Internet orqali haligi o'zim YouTube kanalim bor. Kanal ochish.
Mana sizlarni sohanalar ham olib qo'yib turasiz YouTube.
Sohanalarga sal yaqinroq aytganingizdek, haligi video olib, uni o'zim montaj qilib, qisqartirib, haligi shaklga keltirib, uni qo'ya olaman. O'rgangan narsalarim shu. Aytgandek, haligi internet orqali daromad topish yo'llarini o'rganyapman. Unda ham aslida natijalar bor.
Yaxshi. Amerikada hayot tezkor va kapitalistik bir tizim. Mana shunday hayot tarzida siz ijod qilishga ham bir ilhom topyapsizmi?
Ijod qilishga odamda juda ham kuchli sobit qadamlik bo'lish kerak ekan. Chunki unga vaqt ajratish kerak-da. Lekin yo'q emas. Endi hozir she'r emas. Shu yoshlarga kerakli bugungi zamonda o'z ustidini shaxsni shakllantirish yo'llari sohasida o'zim boshimdan kechgan, kuzatganlarimni sekin qog'ozga tushiryapman, xudo xohlasa.
Maqolalar, kitob shakliga keltiryapsiz.
Maqola emas, shu endi to'playapman hozir, yozib.
Kitob qilib chiqarish niyatingiz bor.
Xudo xohlasa, yoshlarga kelajak.
Balki bir blog ochib, internetda blogerlik qilishingiz ham mumkin.
Endi blogerlik shu YouTube kanal orqali bo'ladi, endi video blog bo'ladi bu yog'i, chunki blogim bo'lgan avval. Endi u blogga ko'proq vaqt ketadi. Eng yaxshisi YouTube. YouTube ham ko'rsatib beradi, ham o'rgatib beradi.
Yaxshi vosita.
Juda yaxshi vosita. Zamonaviy.
Sadriddin aka, suhbat uchun katta rahmat. Juda mazmunli va qiziqarli bo'ldi deb umid qilaman. Tomoshabinlarimizga ma'qul keladi. Aziz muxlislar, shu yerda biz bugungi suhbatimizga ham yakun yasaymiz. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Prezident Donald Tramp o'tgan hafta Eronni xalqaro yadroviy kelishuvga amal qilmayotganlikda aybladi. Undagi shart talablarni o'zgartirish kerak deydi u. Aks holda AQSh bitimdan chiqishi mumkin. Uni imzolagan Yevropa davlatlari hamda Rossiya va Xitoyning aytishicha Tehron majburiyatlarini bajarib kelmoqda. Trampning da'volari asossiz. Yevropa ittifoqi Eron bo'yicha kelishuvni global diplomatiya mahsuli deb ko'radi. Hech bir prezident yoki davlat uni yakka holda bekor qila olmaydi.
The Joint Comprehensive Plan of Action, the culmination.
Unga erishish uchun 12 yil muzokara qilganmiz. Hujjat jahon bo'ylab yadro qurollarini tarqatmaslik rejimini mustahkamladi deydi Federika Mogherini, ittifoqning tashqi ishlar bo'yicha mas'ul rasmiysi. Diplomat noyabr oyida Vashingtonga safar qilib, Kongressdan bitimni saqlab qolishni so'ramoqchi. Prezident Donald Tramp saylovdan beri kelishuvni tanqid qilib keladi. Uning aytishicha, Eron terrorizm homiysi va dunyoga xavf solishda davom etmoqda. Uning ballistik raketa dasturini ham cheklash kerak deydi u.
The great negotiators, they negotiated.
Ular o'zlari uchun ajoyib kelishuv qilib olishgan. Qo'shma Shtatlarga esa to'g'ri kelmaydi deydi prezident. Tramp bitimni tasdiqlashdan bosh tortib, masalani Kongress zimmasiga yukladi. Agar AQSh Eronga yangi sanksiyalar qo'ysa, Yevropa bir qancha yo'llar bilan javob bera oladi, deydi tahlilchi Polina Izovich.
One of those tools is
Yevropa fuqarolari va kompaniyalari AQSh sanksiyalariga amal qilmaydi deb qonun qabul qilish mumkin, deydi u. Ammo bu usullar hali sinovdan o'tmagan.
And ultimately I think it will come down to whether Iran
Ko'p narsa Eronga bog'liq. Hozirgi iqtisodiy imtiyozlar kifoya bo'lsa, Tehron bitimdan chiqmaydi, deydi suhbatdosh. Germaniya tashqi ishlar vazirining qayd etishicha, Vashington o'zini yakkalab qo'yyapti. Eron masalasida Yevropa, Rossiya va Xitoy bilan umumiy pozitsiyaga ega. Moskva va Pekin Tehron bilan qayta muzokara qilishni istamaydi.
Which is a strategic partner.
Eron va Xitoy energetik sohada strategik hamkor, deydi tahlilchi Stiv Tsang. Tramp xalqaro bitimdan voz kechishi yadroviy dasturini shiddat bilan rivojlantirayotgan Shimoliy Koreya muammosini ham chigallashtiradi.
How can the Chinese reassure the North Korea?
Qo'shma Shtatlar bilan kelishuvga erishsang, ular so'zida turadi deb Shimoliy Koreyani qanday ishontirasiz? Eronga qarshi sanksiyalarni tiklash yoki kelishuvga amal qilishda davom etish endi AQSh Kongressiga bog'liq. Qonunchilar Tehronga qo'shimcha shartlar qo'yishi, xususan ballistik raketa dasturini tugatishni talab qilishi mumkin. Eron bunga allaqachon yo'q deb javob bergan.
BMT Ukrainada kutilayotgan qahraton qish mavsumidan xavotirda. 4 million aholi sovuqdan omon chiqish uchun insonparvarlik yordamiga muhtoj. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Ukraina urushning 4-yilini boshdan kechirmoqda. BMTga ko'ra, shu kungacha taxminan 10 ming odam halok bo'lgan, 23 500 kishi jarohatlangan. Lekin Kiyev hukumati va Ukrainaning sharqiy qismidagi Rossiyani qo'llab-quvvatlayotganlar o'rtasida hamon murosa yo'q. Vaziyat har ikki tomonga yaqin hududlarda ancha keskin. Minglab aholi azobda. BMT hisobotiga ko'ra 4 million odam oziq-ovqat, suv, sanitariya va tibbiy xizmat qolaversa kelayotgan qahraton qishdan himoyaga muhtoj. BMTning insonparvarlik ishlari bo'limi vakili Jens Layerkening aytishicha, ayniqsa isyonchilar nazoratidagi sharqiy hududlar aholisining ahvoli tang. Ustiga ustak 600 ming odam nafaqasini ola olmayapti.
One of the results of this deteriorating crisis is
Ziddiyat zonasining har ikki tomonida taxminan 1 million 200 ming aholi oziq-ovqat tanqisligidan aziyat chekyapti. Bu dolzarb masala, deydi u. Layerkiga ko'ra, agar qo'shimcha mablag' ajratilmasa, qish mavsumida millionlab yordamga muhtoj odamlarga kerakli ko'makni yetkazib bo'lmaydi. BMT bu yil Ukraina uchun 200 million dollar mablag' to'plashni rejalagan, ammo hozirgacha bu summaning faqat 26% yig'ilgan. Farog'a Teshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerikada Ukraina kelib chiqishiga ega odamlar 1 millionga yaqin. Bu rasman tasdiqlangan ma'lumot. Eng katta jamoa Nyu-Yorkda. Amerika ovozi yaqinda Veselka degan restoranda bo'ldi. Yarim asrdan beri xizmat ko'rsatib kelayotgan maskan. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Veselka ukrayinchada kamalak demakdir. Ukrain taomlarini amerikalashtirish, bu yerdagi xo'randalarga moslash oson emas. Tom Birchard Veselkaning egasi, sobiq qaynotasidan qolgan mulk. Boshida Tom bu biznesga uncha qiziqmagan, kelajagiga ishonmagan.
Qaynotam meni xush ko'rmagan, chunki qizi Ukrainga tegishini istagan. Bu restoran ham Ukrainga qolsin deb niyat qilgan, lekin taqdir ekan, meniki bo'ldi.
Qaynotasi 1974-yilda vafot etgach, oila kuyovga tayandi. Oshxona taqdiri sening qo'lingda deyishdi. Keyinchalik u rafiqasi bilan ajrashib ketdi. Biroq Veselka hamon uniki.
Birinchi muhabbatim haqiqiy baxt emas ekan, ajrashib ketdik. Asl muhabbatim bugun mana shu restoran, shu mahalla, shu taomlar. Xo'randalarimiz. Ukrain madaniyati meni o'ziga rom etgan.
Bir paytlar kichkinagina yemakxona edi. Bugunga kelib zamonaviy restoran. Kuniga 24 soat har kuni ochiq.
Ostimdan menyu.
Menyu 20-30 yil oldin qanday bo'lgan bo'lsa, hali ham shunday.
Dmitro Martsenyuk bosh oshpaz. Onasi va buvisidan o'rgangan taomlarni taklif qiladi.
Qovurg'a go'shtidan tayyorlangan varenikilarimiz hammaning joni dili.
Xodimlar nafaqat ukrain, balki polyak, meksikalik, xullas bugungi amerikaliklar, har kimni topasiz.
Mazali taom his-tuyg'ularni jonlantiradi, insonga hayot bag'ishlaydi. Arzon, oddiy, lekin mo'jiza.
Alberto ispan restoranida shef ekan. Bugun ukraincha ovqat yegisi kelib shu yerda o'tiribdi. Borshni maza qilib ichdi.
Ta'mi qanaqa ekan deb qiziqdim. Yoqdi menga.
I like it.
Orom berar ekan bu ovqatlar, dedi oshpaz.
Every time you try something new, you are a little
Yangi taomlarni yeb ko'rganingizda odatda mazasini baholashga shoshmaysiz. Lekin Ukraina ovqatlarining ta'mi tanish. Ziravorlar, tayyorlash uslubi balki bizga yaqindir.
Tom restoranni o'g'liga qoldirmoqchi. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Muhtaram tinglovchilar, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman: amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr. Vashingtondan men Shohrux Hamroh. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.